Геплиер адатлык радиотейм. Акшамын хайырлы болсун, хормотлы радио диңлейчилер. Шуун 2018 жылын 22 январы хептенин дүйшөнбө күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгүм. Шуунку кеплешүүмөздө Түркмөнстанда американ долларынын нырхы кара базарда рекорд деражасына жетти. Түркмөнстандын президенти Түркмөнстан Юпек жолунун жүрөгү атлы шүлк ресми чыгарын кино сунгатына орноштурулмагын талап этти. Бу бийлик маалыматтары диңлеп билерсиңиз. Кеплешүүбүздүн этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер диңлеп уларын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Rex Tillerson Avropa yurtlarına edýän bir heptelik saparynyň başynda 22 ýanwarda Londonda Britaniýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşşar. Şeýlede Tillerson Parijä, Warszawa barar we Şwetsariýanyň Davos şäherinde geçiriljek ykdysady foruma gatnaşar. Resmiýleriň aýtmagyna görä Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen geçiriljek gepleşiklerinde Eýran bilen bagly tema esasy oryn tutar. Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretarynyň Avropa edýän bu sapary Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek bilen Халкара ылалышуунун келечеги барада эделген кеплешиктердин кечен вактына кабат келди. Шуанын башында Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамп өзүнүн өнкү президент Барак Обаманын кол астында 2015 жылда кол чекилген Ирандын ядро программасына тиешелүү ылалышыктагы анын өз сөзү менен айтылганда катастрофик кемчиликтерди түзөтмө үчүн Европалык ярандар ва Конгресс менен иштешме истегенлигин айтты. Трамп ылалышуунун бир нече айын давамында өзгөрүлмөдүк жагдайында ондон чыкмак менен кайбат атты. Birleşen Ştatlaryň Senaty Federal Hökümetiň mali eleştirilmegine degişli wagtly çäreler önçe ses berişligi 22 ýanwary çenli ýa-da tetdirdi. Aktamyň we Kongresiň mali kanun önçe alalaşga gelip bilmänligi sebäpli 20 ýanwarda hökümet öz işini ýatyrdy. Bu ýagdaý bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasy Amerikan merkeziniň ýapylýanlygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlarda hökümetiň büdjet terişdelerini kabul edilmeginde ýüze çykan böwşüňlük sebäpli Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikan merkezi goşmaça habar berilýänçe ýapyk bolar diýilip elçihananyň resmi web saýtynda habar berilýär. Resmi maglumatda biz size täzelikleri elçihananyň internet sahypasynyň sosial medpowat hasaplarynyň we Amerikan merkeziniň elektron poçtasy boýunça hat üstü bilen habar bereriz diýilip habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň ýokarky öýüniň büdjet boýunça kanunyň taslamasyny kabul edip bilmänligi sebäpli ýurdun döwlet edaralarynyň ençemesi öz işini togtatdy. Awganystanyň howpsuzlyk resmileri Taliban toparynyň Kabulun Interkontinental Mehmanxanasyna eden hüjümünde azından 30 adamın wepat bolanlygyny habar berýärler we adam pidasynyň ýene köpeljegini çak edýärler. Sağlyk ministrliginiň medpowat wekili Wahid Majruhyň 21 ýanwarda aýtmagyna görä 19 adamın jesedi şäheriň keselxanasyna eltilipdir. Resmiýler wepat bolanlaryň arasynda 14 sany daşary ýurt raýatynyň bolanlygyny ma'lum etdiler. Hem Awganystanyň howpsuzlyk resmiýleri helak bolanlaryň sanynyň 30 adamdan geçenligini, olaryň arasynda mehmanxana Ananın iyi şehirlerinin mehmanların ve hücumlara karşı görüşen hopsulu iyi şehirlerinin bolunluğunu ettiler. Resmilerin söylerine göre 6 hücum çatılı öldürülüptür. Goşunun harbi geyimine geyinen hücumçiler 20. yanvarda akşam Kavulun Gımmatbaha mehmanxanasına hücum ettiler. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğut Vekili Najib Daniş 150 çemes adamın şolsanda 41 daşarı yurtliğinin Qabavdaki mehmanxanadan kaçıp çıkanlığını ya da halas edilenliğine etti. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Eýranyň mediýasy parlament agzalaryna dekabr aýynyň aýagynda başlanan hökümete garşy protestleriň dowamında tutsak edilenleriň ýanyna barmagy ruhsat berilenligini habar berýär. Parlamentiň adalet komitetiniň medpowat wekili Hasan Nawruziň "Biziň arzamyz şuň makullandy" diýenligini ýarym resmi ISMA habar agentligi 21 ýanwarda habar berdi. Media maglumatlaryna görä komitetiň agzalarynyň uly bolmadyk toporuna 28 ýanwarda Tehranyň Evin türmesine tutsaklaryň ýanyna safar etmegine ruhsat berilipdir. Bu 28 ýanwarda protestler başlanaly bäri tutsaklaryň ýanyna edilecek ilkinji sapardyr. Eýranyň reformaçy kanun çykarjysy Mahmud Saddeki bir näçe heptelep tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında 3700 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Ykdysady problemalara we resmiýleriň arasyndaky korrupsiýa nägilelik bildirip başlanan protestler ýany güýçlenipdi we ýurdun dini ýolbaşçylaryny agdarmak hakyndaky çağırışlar öňe sürilipdi. 7 ýanwarda Eýranyň parlamenti keçi derejeli protestçileriň, hususan da studentleriň boşadyljakdygyny hem protestçi liderleriň jazalandyrylajakdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.